بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما ينسك حاتف رب تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن دليل นั่นเหมือนพูดคุยกันครับเรื่องตามสบายมาพูดคุยกันเรื่องดินแดนหรือแดนแห่งความภัยทุกข์ปวดเหตุที่เลือกหัวข้อนี้นะครับก็มีที่ร่องได้ถามผมถึงฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับบุคคลที่ฆ่า99คนแล้วก็ไปฆ่าอีกคนนึงให้ครบ100แล้วก็เมื่อเตาบัดตัวแล้วอันที่แนะนำให้เตาบัดตัวได้บอกว่าให้ไปอยู่ในดินแดนที่มีคนดีแล้วก็ปรับชีวิตให้มีคุณธรรมมีความดีแต่ผู้นั้นได้เสียชีวิตระหว่างดินแดนที่ทำความชั่วและดินแดนที่ทำความดีเมื่อเสียชีวิตแล้วก็มีการวัดอัลลอฮ์ให้วัดระหว่างดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งความชั่วและดินแดนแห่งความดีก็ปรากฏว่าได้อยู่ใกล้กับดินแดนแห่งความดีมากกว่า1คืบและมีรายงานว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ดินแดนแห่งความดีนั้นได้หดระยะทางนี้ให้ใกล้กว่าซึ่งฮะดีษนี้นะครับเมื่อได้หรือได้พูดคุยกับพี่น้องผู้ถามท่านนั้นนะครับก็ได้ประทับใจในประเด็นที่คิดครั้งแรกว่าไม่น่าจะมีใครได้เคยพูดถึงประเด็นนี้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อธิบายฮะดีษต่างๆนะครับก็ได้เห็นเขาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็ผ่านสั้นๆโดยไม่มีการอธิบายให้ละเอียดประเด็นนั้นก็คือดินแดนแห่งความดีนั้นมันมีท่าทีหรือมีความรู้สึกต่อบรรดาผู้ศรัทธาอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์จึงคิดว่าน่าจะเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังกล่าวที่นบีพูดถึงฆาตกรที่ได้ฆ่า100คนเอามาอ่านให้พี่น้องฟังและอธิบายและขยายความในจุดที่เป็นวัตถุประสงค์ของหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแดนแห่งความดีในการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านอับดุลซาอิดชาอิบนุมาลิกอิบนุชินานอัลฮุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าكان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا الذي كان صحابا بقوا لم يكن يقوم نا قوة تن من شاي كن نم دي خا 99 شيط خا 99 شيط ثم خا تقام مجد شاشنا تروا بين قوان بيت يمهن كان فان شيط كان خا شيطการละเมิดชีวิตของทุกคนบริสุทธิ์เองถือว่าเป็นความผิดใหญ่เป็นบาปใหญ่และในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่มากต จนกระทั่งอุลามะห์ได้บอกว่าเป็นบาปใหญ่ที่ความอภัยโทษเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวจนกว่าต้องผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยผู้ที่ถูกละเมิดที่ชีวิตเขาถูกละเมิดเนี่ยต้องให้อภัยเพราะเป็นสิทธิของมนุษย์นบีก็ได้รายงานบอกว่าวันเกียร์วันเกียร์นะคนที่ถูกฆ่าฟื้นคืนชีพจากกุโบร์ของเขาจะถูกฟื้นคืนชีพจากกุโบร์ของเขาด้วยสภาพที่ตัวเองถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าอะไรถูกฆ่าด้วยปืนถูกฆ่าด้วยดาบในสำนวนฮะดีษนบีบอกว่าจะถูกฟื้นคืนชีพโดยถือศีรษะของตัวเองเพราะคนที่มาฆ่าเขาเนี่ยตัดคอคนที่มาฆ่าคนนั้นน่ะตัดคอเขาก็บอกว่าจะฟื้นคืนชีพวันปรโลกเนี่ยคิ้วหัวตัวเองเนี่ยศีรษะของตัวเองเนี่ยและไปยังพระบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุภาณหัวตาเนี่ยยืนต่อหน้าอัลลอฮฺโดยจูงฆาตกรมาด้วยพูดกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ถามคนคนนี้ว่าเขาทำไมถึงมาฆ่าฉันมันจะมีคำตอบได้ในโลกนี้นะครับที่ไปฆ่าเขามีเหตุผลที่ไปประหารชีวิตเขามีเหตุผลทางศาสนามีเหตุผลทางยุติธรรมที่สามารถอ้างต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มันก็จะเป็นคำตอบที่จะให้ข้อตัดสินในวันเกียร์มาผ่านด้วยดีเช่นเขามาละเมิดชีวิตของฉันก็ปกป้องนะเป็นคำตอบหรือเขาเองเนี่ยเป็นฆาตกรแล้วก็มีคำสั่งให้ประหารชีวิตมันก็เป็นคำตอบแต่ถ้าหากว่าละเมิดชีวิตคนบริสุทธิ์คำตอบนั้นน่ะจะลำบากมากในวันเกียร์มาก็แสดงว่าฆาตกรรมเนี่ยเป็นบาปใหญ่ในหลักการศาสนาอิสลามถึงขั้นที่มีท่านนบีอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าฆาตกรรมเนี่ยเป็นบาปชนิดหนึ่งที่ต้องบัตไม่ได้หมายถึงว่าต้องบัตยังไงมันก็ต้องมีการลงโทษแต่ท่านนบีอุลามะห์ได้บอกว่าอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้เปลี่ยนท่านนบีนี้แล้วไปสู่ทัศนะของอุลามะและสหายส่วนมากว่าฆาตกรรมถึงแม้ว่าบาปใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังเป็นบาปที่ให้อภัยโทษได้รับความอภัยโทษได้นี่เรากำลังฉายภาพให้เห็นว่าฆ่าชีวิตเดียวนะมันบาปขนาดไหนไอ้หมอนี่มัน99ชีวิตไปละเมิด99ชีวิตล้วนแล้วเป็นคนบริสุทธิ์นะครับทีนี้ฆ าตกรคนนี้ได้สำนึกในความผิดของตัวเองจึงถามบอกว่าข้าจะอลาอันอาลามีอัลลอฮ์เขาก็ถามว่าผู้ใดที่เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้นั่นแสดงว่าคนที่ทำความผิดนะครับพี่น้องเขาจะชั่วจะเลวทรามแค่ไหนนะแต่มาเล็ดแห่งความดีก็ยังมีอยู่พี่น้องก็อย่าประมาทเห็นใครที่เป็นคนชั่วนะอย่าฟันธงบอกว่านี่ไอ้หมอนี่เปลี่ยนตัวไม่ได้จะต้องบัตรไม่ได้ต้องเผื่อไว้หน่อยนอกจากถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นะครับเพราะมันเล็ดแห่งความดีมันก็มีในหัวใจของทุกคนแม้กระทั่งฆาตกรที่ฆ่า99ชีวิตก็ตามทีนี้คนที่ฆ่านี่นะฆาตกรคนนี้เนี่ยเขาฉลาดพอเขาสำนึกตัวเนี่ยว่าอยากจะกลับเนื้อกลับตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยก็ถามคำถามที่แสดงถึงความฉลาดเขาไม่ได้บอกว่าฉันจะเตาบักตัวฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะทำอะไรเนี่ยก็ไปทำบุญซะหรือบางคนก็เอาแบบนู้นมาลดล้างแบบนี้เอาเรื่องนู้นมาแก้แบบนี้ คนบางคนเนี่ยเวลาทำความผิดแล้วจะสำนึกหรือจะเตาบัดตัวนี่นะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเตาบัดตัวด้วยตัวเองไม่ปรึกษาผู้รู้ทำไมล่ะเพราะมีบางเรื่องตัวเองไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักการศาสนาที่บังคับให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักการศาสนาอย่างไรไม่รู้ว่าหลักการศาสนาบอกอย่างนี้แต่คิดเอาเองว่าจะแก้ปัญหาหรือจะกับเนื้อกับตัวจะเตาบัดตัวเนี่ยก็ทำแบบไหนทำแบบไหนบางคนนี่บางคนนี่ก็เข้าใจเองว่าเออถ้าฉันมีปัญหาอะไรก็ทำบุญซะทำบุญก็บางคนก็จะกลัวกลัวจะมีปัญหาทางสุขภาพก็ไปทำบุญแล้วก็ตละบลอทำบุญตละบลอจะได้ให้ปลีกตัวจากโทษหรือจากภัยพิบัติต่างๆนะครับเด็กๆนี่ตกลงกันแล้วใช่ไหมถ้าไม่นิ่งนะเด็กๆขมรชีพอยู่ไหนเด็กๆไม่นิ่งนะเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเขาก็ไปถามว่าใครเราที่เป็นผู้รู้มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้แสดงว่าตัวเองรู้ว่าเป็นฆาตกรนะก็แสดงไม่มีความรู้สารภาพกับตัวเองว่าตัวเองไม่มีความรู้และจะไปหาอัลลอฮ์ก็ต้องไปหาคนที่มีความรู้จะได้นำตัวเขาเนี่ยไปหาอัลลอฮ์อย่างถูกต้องคิดถูกนะและคิดแบบฉลาดคิดแบบฉลาดคนเราป่วยมีโรคหัวใจก็ต้องไปหาหมอที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจมีปัญหาด้านตับก็ไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องตับไปสลับกันมันก็มีปัญหาเรื่องความผิดเรื่องบาปก็ต้องไปหาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาเรื่องหลักศาสนาหลักศีลธรรมคนที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะได้ชี้นะว่าบาปแบบนี้พระเจ้าจะยกโทษยังไงปัญหาแบบนี้จะแก้ไขในชีวิตยังไงปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าคิดง่ายๆนะครับคนฉลาดนี่ก็รู้ว่าทางออกนี่มันจะเป็นยังไงนี่ฆาตกรคนนี้คำถามที่เกิดขึ้นแรกเลยเนี่ยเมื่อได้รู้ประเด็นหรือได้รู้ปัญหาว่าปัญหาของตัวเองมีพฤติกรรมที่ต้องกับเนื้อกับตัวนั้นก็เลยถามอันเอาอันนี้ได้ถามอับดุลมุฮัมมัดรอชีดมานั่งที่นี่มุฮัมมัดรอชีดมานั่งนี่เลยมานั่งนี่มานั่งอับดุลตามข้อตกลงอันนี้และห้ามขยับห้ามทำอะไรนั่งตรงนี้เลยห้ามขยับไปไหนนะเมื่อได้ถามใครที่เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้ปัญหาบางเรื่องนะครับไอ้คนนี่อยากจะแก้ไขปัญหาตัวเองเนี่ยจิตใจดีหาหนทางที่ดีแต่ปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อหรือไม่สนองความต้องการของเขาเขาบอกว่าอยากรู้ว่าคนที่มีความรู้มากที่สุดแต่คนไปแนะนำใครอ่ะดุลลาอัลรอฮิบคนนู้นก็ไปชี้นะรอฮิบบาดหลวงคือคนที่ขยันทำไปได้แต่ไม่ใช่ผู้รู้ต่างกันเยอะเลยต่างกันมากเลยคนนี้ถือศีลอดทุกวันละหมาดเตียมุลเลนทุกวันอยู่จะไม่ขีดอย่างเดียวอ่านกุรอานอย่างเดียวแต่มีความรู้ไหมเปล่าแต่เขาขยันทำไปได้เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยรอฮิบเป็นบาทหลวงบวชอยู่ในวัดในโบสถ์ตลอดเลยไม่ไปไหนเลยแต่ไม่มีความรู้ฟะดุลลาฮะลารอฮิบแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยบรรดาอิสราเอลนะครับฆาตกรคนนี้ก็ไปหาบาทหลวงและถามอินนะฮูกัตละ99นัฟซันฟะฮัลละฮูมินเตาบะบอกว่าข้าพเจ้านี่ ไปฆ่าชีวิต99ชีวิตถามฮัลละฮูมินตอบะคนแบบนี้เนี่ยฆาตกรแบบนี้เนี่ยฆ่า99ชีวิตแล้วคือตัวเองรู้ผิดมันผิดอย่างร้ายแรงเลยยังสงสัยว่าอัลลอฮ์จะตอบะได้หรือเปล่าว่าจะรับจะให้อภัยโทษหรือเปล่าก็ไปถามบาดหลวงคนนี้มีไม่ตอบะได้ไหมสำหรับคนคนนี้ฟะกอลละลาบาดหลวงคนนี้บอกว่าไม่ได้เนี่ยถ้า99คนนะ99ชีวิตนี่แหละตัวเองเลวทรามเหลือเกินชั่วแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มีเต้าบัตรเต้าบัตรยังไงก็เอาล่อไม่รับไอ้นั่นเป็นฆาตกรข้าพูดภาษาปัจจุบันนั่นเหมือนหัวหน้ามัสเตียงก็ลองคิดดูสิอารมณ์พวกนักเลงพวกเจ้าพ่อนี่อารมณ์เป็นยังไงขัดอะไรนิดนึงนะแต่ขัดสตังนิดนึงอ่ะมันเอาชีวิตเลยนะและนี่ไปบอกว่าไม่มีเต้าบัตรเลยมันก็ไม่เลี้ยงจะให้ครบร้อยคนไปเลยฆ่าไปอีกคนหนึ่งไม่เสียหายแล้วอ่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่รับแบบนั้นมึงทำให้กูโมโหอย่างนี้เลยนะไปจัดการไปเลยอีกคนหนึ่งให้ครบ100จะได้ทำสถิติก็ไป100เนี่ยแต่ถ้าคนชั่วอย่างว่านะครับคนชั่วจะชั่วยังไงก็ยังมีเมล็ดแห่งความดีฆ่าไปแล้ว99แล้วคน100นี่นะครับไม่ใช่คนธรรมดาเป็นรอฮิบเป็นคนที่ทำอิบาดะห์บริสุทธิ์ด้วยข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยที่ไปตอบพลาดนะไปตอบว่าอัลลอฮ์ไม่รับเตาบะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการกระทำที่สมกับความโง่เขลาของเขาถึงแม้ว่าเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ตอบคำตอบแบบนี้ก็เหมือนเอากีดกันระหว่างมนุษย์ที่ทำความชั่วกับอัลลอฮ์ท่านนั้นดีไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองที่จะยึดตัวเองเป็นพระเจ้ายามสวรรค์คนนี้เข้าสวรรค์คนนั้นไม่เข้าสวรรค์หรือเป็นยามนรกคนนี้เข้านรกคนนั้นไม่เข้านรกเนี่ยไม่มีสิทธิเลยนะครับถ้าเป็นตัวแทนของศาสนาเป็นตัวแทนของพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องบอกมีความรู้เกี่ยวกับพระดำรัสนี้ก็ต้องบอกว่าพระเจ้าว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาจะกลับเนื้อกลับตัวจะแก้ไขเรื่องก็ต้องแก้ตามที่พระผู้เป็นเจ้ามันได้สั่งไว้แต่นี่ไปตอบด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าช่วยอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์คงไม่รับเตาบาตแล้วซึ่งในสังคมของเรานะครับก็จะมีคนเราเนี่ยที่มีความเข้าใจหรือมีลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบที่นึกว่าคลังของพระเจ้าเนี่ยของอัลลอฮฺสุภาโนวตาละกุญแจอยู่กับตัวเองความเมตตาของอัลลอฮฺนี่เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้เนี่ยอัลลอฮฺเมตตาอันนี้อัลลอฮฺไม่เมตตาอันนี้ใช่ได้อันนี้ใช่ไม่ได้แบบนี้เนี่ยเราต้องระวังถ้าเราเนี่ยอัลลอฮฺสุนนะวะจามะฮ์ชาวสุนนะเขาบอกว่าจะกล่าวว่าใครผิดใครถูกนี่นะอันนี้ได้แต่จะไปพูดถึงเรื่องความเมตตาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยต้องระวังไม่ต้องระวังถึงฉะนั้นอุลามะห์ได้บอกว่าเรื่องสาปแช่งสาปแช่งถ้าฉะนั้นอุลามะห์มากมายนะครับเขาบอกว่าแม้แต่ละท่านกาเฟรนะคนกาเฟรธรรมดานี่ไปแช่งเขาไม่ได้ทั้งนั้นที่กาเฟรนี่นะเจอกาเฟรเจอคนต่างศาสนิกเนี่ยรู้ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธอัลลอฮ์เลยนะไปแช่งเขาเนี่ยตรงไปตรงมาหรือไปเจาะจนเขาเนี่ยอุลามะห์เยอะแยะนะครับบอกว่าไม่บังควรที่จะเจาะจงเขาว่าสาปแช่งเขาเพราะคำว่าแช่งในศาสนาเวลานักเนี่ยคือขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ผู้ศรัทธาก็ไม่มีสิทธิ์แม้จะนั่งกาเฟรนะครับยิงมุสลิมนี่ก็แล้วกันแช่งมุสลิมนี่ก็แล้วไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องรู้ตัวในปัญหานี้ในประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องอาคีดะห์ที่ต้องควบคุมอารมณ์และลิ้นบางครั้งเราโมโหหรือเราไม่พอใจคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเราต้องเอาหลักการศาสนาเนี่ยมาควบคุมอารมณ์บริหารพฤติกรรมของเราท่าทีของเราต่อคนหนึ่งคนใดนี่นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับหลักการกล่าวหาการตัดสินการต่อว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับหลักการหลักการบอกว่าให้กล่าวหาให้บอกแค่ไหนนี่ให้พูดให้ต่อว่าแค่ไหนนี่ก็ต้องแค่นั้นจะไปเลยเถิดไปเกินข ขอบเขตไปละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันตรายนั้นในการบันทึกของบุคอรีเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์สมัยบรรดาอิสราเอลเหมือนกันพี่น้องสองคนคนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนชั่วคนดีนี่จะเตือนคนชั่วตลอดว่าตัวเองทำความชั่วทำไมไม่ต้องบัตรสักทีทำไมไม่กลับเนื้อกลับตัวสักทีแก้ตัวเองให้ดีให้ดีกว่านี้หน่อยคนชั่วก็บอกว่าตัวเองบอกกับคนดีบอกว่าตัวเองอย่ามายุ่งกับฉันนั่นเป็นชีวิตของฉันตัวเองไม่ได้เป็นพระเจ้าของฉันฉันจะทำอะไรก็อย่ามายุ่งกับฉันอะไรทำนองนี้ทีนี้คนดีนี่ก็เตือนเอาเตือนเล่าเตือนเล่าจนถึงครั้งหนึ่งคนชั่วนี่ก็ตอบเหมือนตอบไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยดีนะสังคมเราก็มีนะครับเตือนคนชั่วบางครั้งก็หลุดปากมึงเสืออะไรกับกูจะทำอะไรมึงไม่ตรงถ้ามีแบบนี้คนดีเนี่ยก็หวังดีใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้คนดีเนี่ยเขาต้องมีหลักการไม่เหมือนคนชั่วคนชั่วไม่มีหลักการคนดีเนี่ยต้องมีหลักการทีนี้คนดีเนี่ยพอจะตอบถ้าตอบโดยไม่มีหลักการบางครั้งเนี่ยพลาดหลุดเลยคนดีเนี่ยไปตอบคนชั่วไว้ไหนบอกว่าเตือนแล้วก็ไม่เอาใครอย่างนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้เข้าสวรรค์เลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่ามันซัลลัซียะตะอัลลาอะลัยยะคนนั้นไปสาบานบอกว่าขอสาบานว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ตัวเองเข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ามันซัลลัซียะตะอัลลาอะลัยยะใครล่ะที่จะมาสาบานเกี่ยวกับสิทธิของข้าสิทธิของอัลลอฮ์ว่าจะให้ใครเข้าสวรรค์ให้ใครได้รับความเมตตามันจะละเอียดอัลลอฮ์อะไรใครที่จะมาสาบานต่อฉันใครที่จะมาละเมิดต่อฉันสาบานเนี่ยว่าคนนั้นหรือคนโน้นจะเข้าหรือไม่เข้าสวรรค์ข้าตัดสินว่าคนดีนี่แหละให้เข้านรกและให้คนชั่วเนี่ยเข้าสวรรค์ก็เป็นสิทธิของพระเจ้าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่คนดีถ้าจะเตือนนี่ก็ต้องระมัดระวังคนที่มีหลักการเนี่ยถ้าจะตักเตือนนี่ก็ต้องมีกรอบของศาสนานี่เป็นเกณฑ์คนที่ทำความชั่วฆาตกรที่ฆ่าไป99ชีวิตนี่นะครับก็ยังไม่สิ้นหวังยังไม่สิ้นหวังฆ่าไปแล้วเนี่ย100คนคนกี่ร้อยนี่นะก็เป็นคนดีเป็นคนซอลเป็นคนที่ทำไมบาดาขยันทำไมบาดาฆาตกรนี่ก็ยังไม่สิ้นหวังก็ยังไปถามใครนะในโลกนี้เนี่ยที่มีความรู้มากกว่าหนทางอันดีของคนในประชาชนที่ต้องการทางรอดนะครับอยู่ที่ความรู้อยู่ที่ความรู้เราอย่าถูกหลอกลวงด้วยสภาพภายนอกอันดีของคนบางคนคนนั้นละหมาดสะอาดคนนั้นมารยาทพูดจาดีมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแต่ไม่ครองไม่ใช่หมายรวมว่าไปเอาคนที่มีความรู้นั้นไม่มีมารยาทไม่มีอิบาดะห์ไม่มีหลักการเลยนะก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่เราก็ต้องหาทั้งสองประการทั้งสองปัจจัยนี้ทั้งเป็นคนดีภายนอกบอกถึงคุณธรรมถึงศีลธรรมถึงความดีของเขาและในทำนองเดียวก็ต้องหาเรื่องความรู้ด้วยเรื่องความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งค้ำประกันสำคัญให้หนทางที่เราเลือกกับความรู้เนี่ยมันจะไปสู่ความถูกต้องนี่เขาคิดถูกแล้วก็ยังบอกยังถามบอกว่าใครที่มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้แต่ก่อนนู้นไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ที่จะไปหาโน้นหานี่นะก็คงต้องไปสอบหาเนี่ยถามคนไปนู่นไปถามคนนั้นคนนู้นเนี่ยมีไหมคนที่มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้เป็นใครคือใครก็ถามไปเรื่อยๆจนมีคนบอกว่าคนที่มีความรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือคนนั้นแล้วก็ชี้บอกว่าไปหาคนนั้นเลยคนนั้นเลยมีความรู้มากที่สุดในโลกนี้ก็ไปหาอาลิมคนหนึ่งไปถามเขาอะอินนะฮูกะตะละมิอะตะนัฟซินฟะฮัลละฮูมินเตาบะฮ์ก็ได้ฆ่า100คนแล้วนั้นไปถามฆ่า99อันนี้ครบร้อยแล้วครบสูตรฆ่า100คนฟะฮัลละฮูมินเตาบะฮ์เขามีสิทธิ์ที่จะเตาบะฮ์ตัวและอัลลอฮ์จะรับเตาบะฮ์ของเขาหรือไม่ฟะกอละนะอัม ومن يحول بينه وبين التوبة. علم كله وهو داين وي نعم نعم داين وي ومن يحول بينه وبين التوبة خيديك تيكم خيديك هام خيميسي تيك هام مئهي خو ได้เตาบัตรตัวใครห้ามได้เรื่องเตาบัตรเนี่ยเป็นประตูที่อัลลอฮ์เปิดไว้สำหรับคนชั่วคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยเป็นประตูแห่งหนึ่งดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบันทึกโดยบุคอรีประตูนี่เป็นประตูจริงที่เป็นนามธรรมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนบีบอกว่าประตูแห่งเตาบัตรที่อัลลอฮ์เปิดไว้จนกระทั่งดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทิศตะวันตกหมายถึงว่าวันกิยามะห์แล้วเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกแล้วไม่มีเตาบัตรเตาบัตรตัวไม่ได้ตราบใดยังมีชีวิตอยู่ตราบใดยังหายใจยังมีลมเข้าออกตราบใดยังมีสติปัญญาบริบูรณ์อยู่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวที่กั้นไม่ได้ห้ามไม่ได้อัลลอฮ์คนนี้ก็ได้ตอบตามหลักศาสนาแสดงว่าทุกศาสนาที่พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเหมือนศาสนาอิสลามในเรื่องเตาบัตรไม่มีข้อจำกัดไม่มีการกีดกันเรื่องเตาบัตรตัวใครทำความชั่วแค่ไหนเนี่ยห้ามก็ไม่ได้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เตาบัตรตัวได้การเตาบัตรตัวนี่นะการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นี่นะเราก็ต้องทำสามประการหนึ่งต้องตั้งใจยกเลิกการกระทำอันชั่วหมายถึงว่าถ้าทำความชั่วใหญ่มันจะได้เตาบัตรยังต้องเลิกไม่ใช่เตาบัตรแล้วยังทำอยู่ไม่ได้สองต้องเสียใจต้องเสียใจไม่ใช่เลิกแล้วแต่ก็ยังภูมิใจเอามาพูดเฮ้ยคุณตะกอนนู้นทำอย่างนี้คุณตะกอนนู้นอย่าเป็นแบบนี้อย่างนี้อันนั้นแสดงว่าไม่ได้เตาบัตรยังภูมิใจในความชั่วของตัวเองนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กลับเนื้อกลับตัวแล้วหนึ่งเลิกสองเสียใจสามตั้งใจไม่ทำอีกแล้วอันนี้สามเงื่อนไขถ้าไม่ครบสามเงื่อนไขนี้เนี่ยเตาบัตรใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้นั่นจะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์จะเป็นสิทธิของมนุษย์เพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งคือต้องเคลียร์คือต้องชำระกับเจ้าของสิทธิไปรักทรัพย์เขาก็ต้องคืนเขาไปนินทาเขาต้องขออภัยเขาไปฆ่าเขาก็ต้องมีคนให้อภัยเขาคนที่ถูกฆ่าจะให้อภัยได้ไงก็คือผู้รับมรดกทายาทเขาอะต้องให้อภัยเงื่อนไขของสิทธิของมนุษย์เนี่ยที่เราเรียกกันฮักกุลอาดามีย์อันนี้สำนวนที่ถูกต้องนะบางเรามักเรียกคำว่าฮักกุลอาดัมอันนี้ไม่ค่อยถูกนะฮักกุลอาดัมแบบนี้ไม่ค่อยถูกนะเรียกว่าฮักกุลอาดามีย์ฮักกุลอาดามีย์สิทธิของมนุษย์ของลูกหลานอาดัมนี่ฮักกุลอาดามีย์แล้วก็ของอัลลอฮ์นะฮักกุลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่สิทธิ์ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ฮักกุลอาดามีนี่ก็ของลูกหลานอาดัมของมนุษย์นี่นะก็มีสิทธิ์ไปยืมตังค์แล้วไม่คืนนี่นะแล้วก็เป็นเขาเรียกนักเบี้ยวหมายถึงว่าชอบยืมนักเบี้ยวถึงเรียกนักเบี้ยวนะยืมนั่นน่ะความสุขของเขาล่ะความอะไรของเขาล่ะไปยืมคนนั้นนักเบี้ยวน่ะมันการที่มันเบี้ยวนี่นะอร่อยกว่ายืมเงินไปใช้นะแต่พอกลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยไม่ได้แบบนี้ไปใช้เงินชาวบ้านแล้วไม่คืนนี่นะเออเตาบัตรตัวได้เตาบัตรตัวได้แต่ต้องคืนเงินเขาสิเงินที่ยืมก็เงินที่ไปใช้ก็เนี่ยต้องคืนเขาไม่อย่างนั้นมีปัญหาในศาสนาอิสลามมาเรื่องทรัพย์สินเรื่องยากนะถึงขั้นที่คนที่ยิฮาดดิ้นรนในหนทางของเราพวกมุญาฮิดเนี่ยและเสียชีวิตในหนทางอัลลอฮ์ในสมรภูมิพวกชะฮีดนะขั้นที่นบีบอกว่าพวกชะฮีดนี่นะรอดนะครับยกเว้นถ้ามีหนี้สินถ้ามีหนี้สินยังไม่ชำระยังไม่ใช้นะก็ยังติดยังค้างอยู่เป็นปัญหายิ่งถ้าไปลักทรัพย์เงินส่วนรวมเนี่ยนบีก็เคยบอกมีชายคนหนึ่งไปลักทรัพย์เฉลยก่อนที่จะแบ่งคือเขามีสิทธิ์ในทรัพย์เฉลยแต่ไปแย่งไปเอาก่อนที่จะแบ่งนบีบอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์นะครับ แต่ก็ส่วนของชดเชยที่ไปลักไปเก็บก่อนแบ่งนี่นะวันเกียร์มาจะเป็นไฟนรกที่จะมาสู่เขาแสดงว่าอันตรายเรื่องทรัพย์สินนี่แค่ทรัพย์สินและชีวิตล่ะและชีวิตล่ะถ้าเราเข้าใจหลักการศาสนาแบบนี้เอ๊มาวิเคราะห์ผู้รู้ที่ตอบให้ฆาตกรว่าฆ่าร้อยคนแล้วและถามว่าจะต้องบับได้ไหมต้องบอกว่าต้องบับได้ทำไมไม่บอกล่ะร้อยคนที่ตัวเองไปฆ่าเนี่ยต้องไปขออภัยเขาก่อนเป็นฮักคุณอาดามีเนี่ยทำไมไม่ขออภัยเขาก่อนจะตอบที่ไหนหลักฐานของศาสนานี่นะครับเราต้องเข้าใจหลักฐานของศาสนาให้ครบถ้วนไม่ใช่เอาหลักฐานเดียวนะก็หยิบยกก็นี่ต้องอย่างนี้อะไรหลักฐานอื่นนะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเตาบัตรเรื่องเตาบัตรนี่นะคนคนหนึ่งผิดพลาดในเรื่องการอธิบายความหมายคุรานแล้วก็เลยบอกว่าคนนี้นะคนนี้นะเขาเตาบัตรตัวแล้วเขาเตาบัตรใช้ไม่ได้นี่ได้ยินก็พอผมได้ยินนะและเป็นผู้รู้ที่พูดนะเพราะว่าไม่ต่างกับอะไรเลยกับรอฮิตเนี่ยไอ้บาทหลวงโง่เขาที่ไม่รู้เรื่องต้องบัตรได้ยังไงอัลลอฮ์ไม่รับพูดอย่างนี้นะครับออกรายการวิทยุไอ้ต้องบัตรใช้ไม่ได้จึงจะเป็นยามสวรรค์นะถึงขนาดนั้นว่าเป็นยามก็อาสาจะเป็นยามอาคีได้ด้วยเคยเป็นยามสวรรค์มาแล้วยามนรกมาแล้วนี่เบื่อก็จะอาสาเป็นยามอาคีได้ไม่ได้ต้องบัตรใช้ไม่ได้ต้องรอศึกษาให้ดีสิศึกษาให้ครบถ้วนศึกษาครบถ้วนสิทธิของอาดัมฮักกุลอาดามีสิทธิของลูกหลานอาดัมนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องไปเคลียร์กับเขาใช่ไหมแต่เดชานุภาพของอัลลอฮ์พระประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะให้อภัยโทษแก่คนหนึ่งคนใดพระองค์ก็จะแบกความผิดของคนคนเหล่านั้นนะที่ทำความชั่วนี่นะแล้วก็ชดเชยให้ลูกหลานอาดัมหรือคนที่ถูกละเมิดก็ได้คนที่ถูกละเมิดก็ได้คนที่บอกว่าไอ้คนนั้นที่บิดเบือนกุรอานหรือทางมีข้อผิดพลาดในความหมายกุรอานนี่แหละต้องบัดตัวไม่ได้ต้องประกาศต้องบอกคนนู้นบอกคนนี้ที่เขาไปสอนเขาเรื่องผิดเพี้ยนของอัลกุรอานต้องไปบอกคนนั้นไม่อย่างนั้นน่ะใช่ไม่ได้ไม่บอกเขาใช่ไม่ได้ส่วนระหว่างเขาของอัลลอฮ์เนี่ยที่เขาต้องบัตรตัวนี่นะอันนั้นน่ะไม่มีใครสามารถที่จะบอกว่าใช่ไม่ได้ที่ระหว่างเขากับมนุษย์เนี่ยถ้าสมมติว่าคนไปเชื่อในข้อผิดพลาดของเขาสมมติกันนะนี่พูดถึงเรื่องต้องบัตรก็จะแปลว่ามันเป็นความผิดส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เขาผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่นะอันนี้จะเรียกว่าเตาบัตตัวรัดไม่ได้เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาเตาบัตตัวแล้วเขาอาจจะมีความดีอย่างอื่นนะและการที่เขาไปสอนคนอื่นความผิดมันเป็นความชั่ววันเกียร์มาก็จะมาชั่งกันเฉลี่ยกันนี่มันก็เป็นความชั่วเขาก็มีความดีก็มาชั่งกันกี่คนน่ะหลงคนหลงกี่คนสมมติอะนะหลงไปกี่คนถามว่าแล้วเขาสอนคนอื่นทำความดีมันก็สอนก็มีคนดีไม่หลงอะคนดีก็ทำดีก็มีคนหลงและมีคนไม่หลงอัลลอฮ์ก็จะชั่งให้เพราะวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะไม่ให้ทำใครเลยนะดีนี่อัลลอฮ์จะชั่งหมดชั่วก็จะชั่งชั่วก็จะชั่งหมดแต่ไอเรานี่ไม่ควรยุติธรรมกับอัลลอฮ์เฮ้ยอัลลอฮ์ไม่รับนั่นแหละคนหลงไปกี่เราก็ไม่ว่าที่คนหลงนี่ก็คนหลงแต่เขาก็มีความดีและวันเกียรติอัลลอฮ์จะช่างให้แต่จะไปตั้งตัวเป็นยามสวรรค์ยามนรกนี่มาห้ามคนนั้นเตาบัตได้คนนั้นเตาบัตตัวไม่ได้เนี่ยผู้รู้ไม่พูดแบบนี้ผู้รู้ก็ไม่กล่าวกันแบบนี้ผู้รู้ก็เข้าใจผู้รู้ก็อ่านฮะดีษแค่ฮะดีษเนี่ยเขาจะสว่างกันแล้วว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาตั้งตัวเป็นพระเจ้ามาตั้งตำแหน่งกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชี้ว่าใครเข้าใครไม่เข้าสวรรค์หรือนรกเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแสดงว่าสิทธิของลูกหลานอาดัมฮักกุลอาดามีนะครับถึงแม้ว่ายังค้างอยู่มันก็ใช่แต่ต้องบัตรตัวในความผิดที่เป็นข้อห้ามระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เราห้ามไม่ได้ห
ถ้าเขาไปเคลียร์กับลูกหลานอาดัมแล้วถ้าเขาไปเคลียร์กับลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าเขายังไม่เคลียร์ล่ะแต่เขายังไม่ชำระยังไม่ชดเชยล่ะมันก็ยังเป็นความผิดใช่ไหมก็มันซึ่งเป็นความผิดแล้วก็ไปดูกับความดีที่เขามีอยู่ชั่งน้ำหนักเอาถ้าดีมันมากกว่าชั่วชั่วนี่มันก็ล้มไปเข้าสวรรค์ถ้าชั่วนี่มันมากกว่าดีก็อยู่ที่พระองค์ของอัลลอฮฺ سبحانه อัลลอฮฺจะให้อภัยโทษหรือไม่ให้ก็แล้วแต่แต่ถ้าอัลลอฮฺให้ล่ะถ้าอัลลอฮฺให้ความอภัยโทษล่ะไอ้ความผิดที่ติดยังค้างอยู่กับลูกหลานอาดัมนี่นะอัลลอฮฺจะจัดการให้อ่ะมีสิทธิ์การนั้นนะแล้วมาคนรักทรัพย์ฉันนะอัลลอฮฺจะชดเชยให้อันนี้อับปะพอใจไหมพอใจแล้วก็ตัวถ้าอัลลอฮฺประสงค์ล่ะแล้วใครจะไปห้ามอัลลอฮฺล่ะการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีได้นบีได้เล่ารายงานได้รายงานเหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าชายคนหนึ่งทำความชั่วไม่มีความดีประการใดพอได้เรียกสมุดบันทึกความชั่วของเขานี่นะมาลายก็แบกมา99เล่ม99เล่มแบกมานั่นแหละแต่ความชั่วเปิดแต่ชั่วชั่วชั่วทั้งนั้นน่ะไอ้ขอให้มีอะไรสักอย่างนึงดีสักอย่างนึงไอ้นั่นน่ะหน้ามืดละไม่รู้จะทำอะไรละมันมีแต่ชั่วและ99อัลลอฮฺก็ได้บอกกับคนชายคนนี้บอกว่าแต่เจ้าวันนี้เนี่ยจะไม่ถูกกระทำเลยยังมีบัตรอินเดลกับบิตอกะแปลว่าบัตรยังมีบัตรอยู่บัตรหนึ่งนั่นหมายรวมว่าสมุดที่มันมีกี่หน้านะ99เล่มนะถ้ามาเทียบกับบัตรนะเหมือนนามบัตรบัตรเดียวนะยังมีบัตรหนึ่งมีความดีบันทึกอยู่ไอ้นั่นข้อคิดบัตรเดียวนี่มันจะสู้99เล่มได้ยังไงสู้ได้ยังไงอัลลอฮ์ก็ได้บอกได้สั่งว่าเอาบัตรเนี่ยมาชั่งความชั่วอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็บัตรนี้ก็อยู่อีกข้างหนึ่งนั่นคือความดีอันเดียวที่ได้มาจากโลกนี้คืออะไรเชื่อมั่นเลื่อมใสในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พอชั่งแล้วเนี่ยนบีได้บอกว่าพอชั่งแล้ว99เล่มนี้มันก็จะกระเด็นกระจายไปเลยเนื่องด้วยน้ำหนักของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถามว่า99เล่มที่มีความชั่วนี่มันก็ต้องมีสิทธิของมนุษย์แต่ถ้าอัลลอฮฺประสงค์ว่าจะให้อภัยโทษกับคนเหล่านี้นี่นะเห็นไหมกระเด็นหมดเลยกระจายหมดเลยอัลลอฮฺชำระได้ทุกเชยได้ให้แก่คนที่พระองค์ทรงประสงค์คนนี้ก็เหมือนกันฆาตกรฆาตกรอัลลอฮฺประสงค์ถ้าอัลลอฮฺประสงค์นะความชั่วที่เขาได้ทำกับคนอื่นและเมื่อชีวิตคนอื่นเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องถูกชำระด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันแต่ผู้รู้นี่นะไม่ใช่ผู้รู้แบบของเทียมนะผู้รู้จริงเขาบอกว่าเจ้าบัตรได้แต่ต้องเจ้าบัตรจริงนะต้องเจ้าบัตรจริงนะไม่ใช่พูดเจ้าบัตรเจ้าบัตรก็ไม่ต่างอะไรกับเป็ดนะเต้าบัตรเต้าบัตรเต้าบัตรง่ายเลยเพื่อนตัวน่ะคุณเต้าบัตรแล้วคุณเต้าบัตรแล้วมันง่ายแต่ภาคปฏิบัติแห่งการเต้าบัตรเนี่ยมันต้องปรากฏเป็นรูปธรรมผู้รู้ก็บอกยังไงเขาบอกว่าอินตันิสอิลาอัลบิกะดาวะกะดาไปมุ่งไปสู่ดินแดนหนึ่งفإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم دين แดนนั้นมีกลุ่มชนที่เขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ต่อพระเจ้าไปทําความดีกับเขาเลย ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء لا อย่าไปอยู่ในแผ่นดินของท่านอีกแล้วอย่าไปอยู่อย่าไปใช้ชีวิตในแผ่นดินเดิมนะบ้านเดิมที่เคยอยู่ที่เคยทําความชั่วเนี่ยอย่าไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเพราะมันเป็นแผ่นดินแห่งความชั่วตาไปสู่แผ่นดินแห่งความดีไปสู่แผ่นดินแห่งความดีไปสู่แผ่นดินแห่งความอภัยโทษฟันต้นละฝ่อชายคนนี้ฆาตกรคนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะต้องบัดตัวแล้วนะพ พอผู้รู้บอกว่าสามารถได้แต่ต้องทำแบบนี้ผู้รู้เนี่ยเหมือนว่าอยากจะให้มีเงื่อนไขมีสัญลักษณ์บ่งว่าคนเนี้ยจริงใจไม่ใช่ท่าอย่างเดียวจริงใจไหมที่จะต้องปฏิบัติจริงใจนี่ก็ต้องทำแบบนี้ต้องอพยพดินแดนหรือสถานที่แห่งความชั่วเนี่ยต้องทิ้งหมดแล้วไปนู่นไปแดนแห่งความอภัยโทษคนนั้นก็ปฏิบัติก็เตรียมสัมภาระเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งความอภัยโทษเมื่อถึงกลางทางนะครับระหว่างดินแดนแห่งความชั่วที่เคยฆ่าไปร้อยคนเนี่ยกับดินแดนที่ตั้งใจว่าจะไปทำความดีที่นั่นนะครับกลางทางเนี่ยสมมติว่ามีอยู่ร้อยเมตรหรือร้อยกิโลเมตรนะระหว่างสองเมืองเนี่ยถึงกิโลที่ห้าสิบอ่ะแต่ก่อนนู้นคงไม่มีตัดกันนะแต่นบีบอกว่าพอถึงกิโลหรือถึงกลางทางเนี่ยตายไอ้ถามว่าคนนี้เนี่ยได้ทำอะไรในชีวิตนอกจากฆ่าร้อยคนแล้วไปทำไมบาดาลยังไม่ได้ไปไปทำความดีกับชาวบ้านที่นู่นยังก็ยังไม่ได้ไปแต่มุ่งที่จะไปตั้งใจที่จะไปตายมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาอิคตัสมัตซีมาลาอิกะตุรเราะห์มะฮ์มาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาก็ลงมามาลาอิกะห์แห่งการลงโทษนี่ก็ลงมามาลาอิกะห์แห่งความเมตตาบอกว่าเราต้องเอาวิญญาณของคนนี้เนี่ยไปเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะคนนี้เป็นคนดีตั้งบัดตัวแล้วเขาเลิกแล้วมุ่งที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความดีกลับเนื้อกลับตัวแล้วมาลาอิกะห์แห่งอาซาบการลงโทษบอกว่าไม่ได้พวกนี้ไม่เคยทำความดีเลยบันทึกอามัลของเขาเนี่ยมีแต่ความชั่วสังหารเรามีสิทธิ์ที่ต้องนำวิญญาณคนชั่วเนี่ยไปเสนอต่ออัลลอฮ์ قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلب إلى الله มาลาอิกะห์ความเมตตาบอกว่าเขามุ่งไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจด้วยจิตใจสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาลาอิกะห์เห็นการลงโทษบอกว่าไม่เคยทำความดีเลย فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم الحكمก็มีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งได้แปลงรูปเป็นมนุษย์เป็นคนให้ตัดสินให้ข้อตัดสินระหว่างมาลาอิกะห์สองกลุ่มก็เหมือนว่าอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเนี่ยมาเป็นผู้ตัดสินแก่สองกลุ่มฟะกาลกีซูมาบัยนัลอัรฎัยนฟะอิลาอัยยะติฮิมากานอัดนาฟะฮุวะละผู้ตัดสินเนี่ยก็เลยบอกว่าให้วัดระหว่างสองดินแดนเนี่ยระหว่างสองดินแดนและดูจุดกลางของชายคนเนี้ยอยู่ตรงไหนใกล้กับดินแดนไหนมากกว่าก็ถือว่าเป็นชาวดินแดนนั้นตกลงว่ามีสองแดนนะแดนแห่งความอภัยโทษแห่งความดีและแดนแห่งความชั่วมีสองแดนแล้วนะมาแล้วก็บอกว่าให้วัดถ้าใกล้กว่าดินแดนแห่งความดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวเมืองดีถ้าหากว่าใกล้กว่าดินแดนแห่งความชั่วก็ถือว่าเป็นชาวเมืองชั่วมาเลก็ก็ได้วัดสกาซูฮูฟาวาจาดูฮูอัดมาอินันอัรดิลละที่อารามาเลก็ก็ได้วัดระยะทางปรากฏว่าใกล้กับดินแดนแห่งความดีมากกว่ามาเลก็แห่งความเมตตาก็เลยมีสิทธิ์ยึดวิญญาณของเขาในการบันทึกในซอฮีบุคอรีหรือมุสลิมนะครับมีคำนวณบอกว่าفكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. برأت و ما وقت لا يأكل روان سومني. برأت و شاي كني نك كاي كبندن عن قام بحياته نا. كم راي ربع؟ نمكُ. كاي قا بندن عن قام نمكُ. جن ريقا. بن شاو عن قام دي رى عن مون عن قام دي.แสดงว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกอินนัรรัจุลลายะอ์มะลุบิอะ์มะลิอะห์ลินนาร์ hatta la yakunu baynahu wa baynaha illa ziraa fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhulaha บุคคลคนหนึ่งอาจจะทำการก การกระทำของเขาเนี่ยโดยภายนอกเนี่ยเป็นการกระทำของชาวนรกจนกระทั่งทำชั่วตลอดเนี่ยทำการกระทำของชาวนรกอย่างเดียวจนกระทั่งไม่เหลือนอกจากหนึ่งศอกระหว่างเขากับนรกเนี่ยจะเข้านะอีกศอกนั้นก็จะเข้านรกแหละแต่พระประสงค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ช่วยเหลือให้เขาก่อนเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งศอกนี้นะจะตายแล้วนะก่อนเสียชีวิตเนี่ยได้ทำความดีและเสียชีวิตในสภาพแห่งความดีก็จะเข้าสวรรค์เนื่องด้วยความดีนั้นแสดงว่าอะไรบทนี้เนี่ยของท่านนบีนี่ต้องสอดคล้องกับอันนี้นะครับเพราะคนนั้นนะครับได้ทำความชั่วจนกระทั่งใกล้แล้วที่จะเข้านรกนะห่างจากความชั่วห่างจากความชั่วแค่หนึ่งคืบที่ทำให้เขานี่นะได้เข้าสวรรค์ทันทีหมายถึงว่าคืบนั้นน่ะถ้าไม่ได้นะก็จะเป็นชาวนรกมีอีกสำนวนหนึ่งสำนวนนี้เนี่ยที่ผมได้บอกว่าเป็นจุดหมายในการบรรยายวันนี้ในซอฮีห์บุคอรีหรือมุสลิมนะครับท่านนบีบอกว่าฟะอูฮัลลอฮุอีกสำนวนนึงนะฟะอูฮัลลอฮุอิลาฮาดีอันตะบาอะดีวะอิลาฮาดีอันตะกอรรบีวะกีละกีซูมาบัยนะฮูมาฟะวะจะดูฮูอิลาฮาดีอักรบะบิชิบรฟะฮุฟิรละฮูสำนวนนึงบอกว่าอัลลอฮ์ได้สั่งดินแดนแห่งความชั่วสั่งดินแดนแห่งความชั่วบอกว่าให้อะไรให้ขยายแล้วสั่งดินแดนแห่งความดีเนี่ยให้หดถ้าบอกคนออกมาเลยก็พอมาวัดแล้วนะปรากฏว่าใกล้กับดินแดนแห่งความดีเนี่ยหนึ่งคืบเนื่องจากว่าอัลลอฮ์สั่งให้ระยะทางระหว่างดินแดนแห่งความดีกับมัยยะห์คนนี้นี่นะให้หดลงก็เลยหดและดินแดนแห่งความชั่วนี่ให้ขยายมันก็ขยายปรากฏว่าใกล้หนึ่งคืบนี่แสดงว่าการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสงค์ที่จะให้คนหนึ่งคนใดประสบความสำเร็จในความดีของเขาอะนะถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อบกพร่องอัลลอฮ์จะเคลียร์ให้เพียงให้ถึงขั้นที่สั่งดินแดนนะสั่งดินแดนนะอันนี้มันไกลนะให้มันใกล้อันนี้มันใกล้ให้มันไกลไปฉะนั้นพี่น้องเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าเราตั้งใจทำดีเราตั้งใจกับเนื้อกับตัวนะมันมีอะไรที่แบกอยู่ที่มันทำให้เครียดที่มันทำให้กุ้มใจว่าแล้วมันจะแก้ยังไงปัญหามันจะใหญ่ขนาดนี้มันจะแก้ได้ไหมพี่น้องอย่าคิดมากถ้ารู้แล้วว่าตั้งใจที่จะต้องปฏิบัติตั้งใจที่ทำความดีนี่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาจะจัดการให้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนถ้าคนแบบนี้นะครับฆ่าไปแล้วนี่ร้อยคนนะนะคนมองเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเลยจะรอดยังไงอะคืบเดียวอีกสำนวนหนึ่งอิหม่ามนะวีได้บอกว่าอีกสำนวนหนึ่งที่รีวายะฟะนะอาบิซัดรีฮีนะฮวะสำนวนหนึ่งแล้วก็เหตุที่พอวัดแล้วปรากฏว่าใกล้กับแดนแห่งความตายไปด้วยนะเพราะเขานี่นะคานด้วยอกด้วยหน้าอกนี่นะคานไปสู่ดินแดนแห่งความดีคานไปแสดงว่าถึงเวลาใกล้จะตายแล้วนะกำลังวิญญาณกำลังออกแต่ตัวเองเนื่องจากว่าตั้งใจเตาบักตัวนะยังมีวิญญาณอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเดินทางไม่ใช่ว่าเพียละกระจกถอยและหงายเลยไม่ยังไหวนี่ก็ยังคานไปสู่ดินแดนแห่งความดีจนกระทั่งถึงวัดแล้วนะได้พบว่าใกล้กว่าหนึ่งคืบเป็นไปได้นะครับว่าทุกเรื่องนี้มันเกิดว่าตัวเองเนี่ยพยายามคานไปสู่ดินแดนแห่งความอภัยโทษและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นก็สั่งให้ดินแดนเนี่ยหดลงจะได้วัดว่ามันใกล้กว่าเป็นไปได้ว่าเกิดทั้งสองเรื่องเป็นไปได้แต่มันแสดงถึงอะไรครับมันแสดงถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้นะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺอยู่ในเดชานุภาพของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะหากเราได้ตั้งใจหากเรามุ่งหมายที่จะทำความดีตามหลักการของอัลลอฮ์ตามพระประสงค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ส ิ่งแวดล้อมบรรยากาศสรรพสิ่งต่างๆนี่นะครับมันก็จะถูกใช้ให้ทำตัวหรือให้รับใช้ความประสงค์ของเราถ้าเราต้องการทำความดีต้องการทำความดีดินแดนแห่งความดีนี่นะครับคือส่วนหนึ่งจากปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในความถูกต้องฉะนั้นผู้รู้เขาบอกกับฆาตกรคนนี้บอกว่าจะต้องบัดตัวทิ้งนี่ก็ต้องทิ้งดินแดนนี้แห่งความชั่วแล้วก็ไปนู่นไปอยู่ในเมืองนู้นเมืองคนดีไปอยู่นู่นนี่เขาตั้งใจแล้วตั้งใจถึงขั้นมีใกล้จะตายแล้วก็ยังคานนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้ให้สัญลักษณ์ของคนดีเนี่ยนะแค่ที่เขาเนี่ยมุ่งไปอยู่ในดินแดนนั้นดินแดนแห่งความอภัยโทษแห่งความดีเนี่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนนี้เป็นชาวเมืองนั้นทั้งที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านยังไม่ไปดินแดนนั้นเลยแต่ถือว่าเป็นชาวเมืองแห่งความดีแล้วเมื่อเราเอาบทเรียนจากฮะดีษนี้นะครับมาวิเคราะห์ในชีวิตของเราปัจจัยสำคัญนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอภัยเกี่ยวกับเรื่องการกลับเนื้อกลับตัวมันเป็นปัจจัยที่เราต้องพัฒนาความคิดปฏิรูปความคิดแห่งแดนของความอภัยโทษดินแดนแห่งความอภัยโทษมันอยู่ไหนมักกะอ๋อไปอยู่มักกะนั่นน่ะดินแดนบริสุทธิ์ที่ดีเลิศแล้วไม่ใช่ครับไม่จำเป็นทำไมรู้ไหมเพราะดินแดนมักกะเนี่ยนะครับอาจจะเป็นดินแดนแห่งความชั่วสำหรับบางคนผมได้เห็นประตูมัสยิดฮารอมเนี่ยห่างจากเขาเนี่ยนะครับ10 เมตรพอร้านเขาเปิดร้านหน้ามัสยิดฮารอมเลยประตูนะประตูร้านเนี่ยหน้าประตูมัสยิดฮารอมเนี่ย10 เมตรเราก็ลงมาจากบ้านเนี่ยจะเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยจะแวะร้านดิก็จะพบว่าเจ้าของร้านที่ขายร้านนั้นเป็นร้านขายหนังสือศาสนาด้วยลูกเจ้าของร้านนะครับก็หนุ่มแล้วนะพออาซานเนี่ยมันก็จะถอยมันก็จะปิดร้านนะเพราะที่นู่นตามกฎหมายเนี่ยอาซานก็ต้องปิดร้านไปละหมาดเขาก็ปิดร้านแล้วก็ไปนั่งหลังร้านสูบบุหรี่ก็แวะเนี่ยไปหลายครั้งเนี่ยก็เจอก็เนี่ยถึงเวลาละหมาดนี่ก็ไม่เข้ามัสยิดฮารอมไม่เข้าไปละหมาดนั่งอยู่ด้านหลังด้านเนี่ยสูบบุหรี่แวะหลายครั้งนี่ก็เจอเขาก็ไม่ได้พูดต้นนี้ครั้งหนึ่งทนไม่ไหวเลยทนไม่ไหวคนมาจากทุกทิศในโลกนะหวังที่จะมาละหมาดที่มัสยิดฮารอมไอ้หมอนี่บ้านเขาร้านก็อยู่หน้ามัสยิดฮารอมเลย10 เมตรนะครับไม่ยอมเดินไปละหมาดบอกว่าตัวเองไม่อายอยู่หน้ามัสยิดฮารอมบอกว่าไม่ต้องยุ่งก็ดินแดนนั้นนะสำหรับคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดินแดนแห่งความอภัยโทษชาวมักกะเขาเล่านะครับว่ามีมายัดคนหนึ่งนี่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามายัดคนหนึ่งนะครับเขาแบกมายัดเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมเข้าทุกประตูเนี่ยมายัดไม่ยอมเข้าเขาบอกว่าอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่มักกะใน20 ปีไม่เคยเดินไม่เคยก้าวมาละหมาดที่มัสยิดฮารอมก็ใช่สิครับอยู่ที่มักกะทั้งทีแล้วไม่เคยเข้าไปเยี่ยมมัสยิดฮารอมเนี่ยไม่เคยเข้าไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมและพอตายแล้วอยากจะให้ไปละหมาดจนาซะห์ที่มัสยิดฮารอมเป็นไงไม่รู้นะเรื่องจริงหรือไม่จริงนะชาวมักกะเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยความเป็นไปได้ดินแดนแห่งความดีเนี่ยมันก็ไม่เอาคนมันก็ปฏิเสธคนเหล่านี้ที่เรามาดูดินแดนแห่งความดีสำหรับเราแห่งความอภัยโทษสำหรับเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนมันไม่มีนะครับดินแดนจำกัดสำหรับแห่งความดินแดนสำหรับความอภัยโทษหรือสำหรับความดีโดยตายตัวดินแดนตายตัวนี่แหละดินแดนความดีต้องอย่างนี้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเพราะถ้าเราไปดูที่ไหนดีอะยกตัวอย่างมัสยิดชุราบางที่นะครับหรือชุมชนมุสลิมบางที่บ้านเรานี่ยิ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสังคมที่แปลกประหลาดมากเลยฝั่งหนึ่งก็มีแต่ความชั่วมีแต่เหล้ามีแต่ซีนา มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวนทางกับศีลธรรมอีกฝั่งหนึ่งมีอะไร มีโบสถ์มีวัดมีมัสยิดมีชุราก็แตกนะครับฝั่งหนึ่งชุราก็ละหมาดอิชาอีกฝั่งหนึ่งก็กินเหล้าทำจินากันนี่ไงแดนสองแดนเนี่ยใกล้กันแล้วคนที่อยู่บ้านนะครับเขาก็สามารถเดินไปแดนนี้และสามารถเดินไปแดนนี้สามารถเดินไปที่บาร์ไปกินเหล้าสามารถก็เดินไปชุราไปละหมาดดินแดนแห่งความอภัยโทษของเรานี่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โฉนดที่ดินแปลงหนึ่งหรือที่หนึ่งหรือเมืองหนึ่งหรือประเทศหนึ่งเพราะนั่นน่ะคือแดนแห่งความดีที่อาลิมเขาแนะนำฆาตกรคนนี้ผมก็ต้องไปแดนนู้นเพราะแดนของเขาเนี่ยมันไม่มีมันสิ้นดีแล้วไม่มีแล้วก็ต้องอพยพแต่ดินแดนของเรานี่นะบางครั้งจะเอาพยพไปไหนเอาพยพไปแล้วก็มีความชั่วเหมือนกันนี่เราต้องปฏิรูปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแดนแห่งความอภัยโทษบางครั้งมีไปไหนไม่ได้เราก็ต้องสร้างดินแดนแห่งความดีแห่งความอภัยโทษของเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนคือดินแดนที่ทำให้เราละทิ้งความชั่วและขยันทำความดีเพราะนี่วัตถุประสงค์ของผู้รู้ที่สอนฆาตกรทำไมก็บอกว่าต้องทิ้งตรงนี้แล้วไปตรงนู้นพออยู่นี่กับคนชั่วก็จะทำความชั่วกันวนซ้ำแต่ถ้าไปในความดีเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนทำความดีอันนั้นคือวัตถุประสงค์สำคัญอย่าอยู่กับคนชั่วอย่าอยู่กับบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ทำความชั่วแต่ไปอยู่กับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ทำความดีใช่ไหมมาดูในสังคมของเราในชีวิตของเราที่เนี้ยอีมาดูปิ่นเก้านะครับพี่น้องฝั่งนู้นอะไรฮะฝั่งนู้นมีวาเลนไทน์มีอะไรแต่อะไรตอนก่อนนู้นนะผมมาเมืองไทยนะไม่รู้จริงอ่ะเขียนก็เขียนนวดแผนโบราณผมก็เชื่อจริงนะว่าเขานวดแผนโบราณ นวดแผนไทยอัลลอฮฺอักบัรเออก็มีคนบอกว่าไม่ใช่เด็กมีคนนวดอีกอย่างนึงอีกวิธีนึงพอนวดอีกอย่างมันก็แล้วกันที่ข้อจำแนกในระหว่างแดนแห่งความชั่วกับแดนแห่งความดีเนี่ยมันยังนี่มองไม่ออกแต่มันก็อยู่ที่เราเนี่ยว่าเราจะเลือกอยู่ที่ไหนแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ตัวเราเนี่ยจะอยู่กับใครอยู่ตรงไหนเดือนบวชนี่มันเห็นชัดอัลลอฮ์ผมทุกคืนเนี่ยเดือนบวชนี่มันนึกภาพออกเลยนึกภาพเลยมุสลิมละหมาดทั้งคืนแต่อีกฝั่งหนึ่งทั้งคืนเนี่ยเขาทำอะไรก็ไม่รู้มันนึกเห็นภาพเลยทั้งคืนมีกินเหล้าทำดีนาจันอีกฝั่งหนึ่งทั้งคืนเนี่ยเขาละหมาดอ่านกุรอานกันเห็นไหมฝั่งหนึ่งแดนทำอะไรก็รู้อีกฝั่งหนึ่งก็ทำสิ่งตรงข้ามแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกเราเนี่ยเป็นคนที่จะสร้างเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องขยายแดนแห่งความอภัยโทษต้องขยายเมื่อวานผมไปบรรยายที่พัทยานี่เรียกว่าแดนอะไรซึ่งชื่อนะผมไปอยู่ที่อียิปต์ก็มีอาหรับคนเดินถามมาจากไหนเนี่ยประเทศอะไรผมบอกว่าผมเป็นคนไทยแลนด์อ๋อพัทยาเขาไม่รู้ไทยแลนด์เนี่ยไม่รู้เขารู้พัทยาอย่างเดียวแต่หารู้ไหมที่เมืองพัทยาเนี่ยนะครับมีแต่ชุราประชากรมุสลิมเนี่ยเป็นแสนเยอะนะไม่ธรรมดานะครับเคลื่อนไหวของมุสลิมที่นู่นนะครับพอใช้ได้ผมก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยเชิญไปบรรยายที่นู่นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นเทศบาลสมาชิกเทศบาลเมืองพัทยาเขาบอกว่ามีมุสลิม3คนนะมุสลิม3คนอีก2คนนี่นะมุสลิมแบบเขาเรียกกันบังอ่ะสมาชิกเทศบาลนะข้างในนะเขาบอกว่าอ๋อบางคนนี้เนี่ยนะอย่าไปยุ่งนะไม่เหมือนบางอีก2คนน่ะทำไมอ่ะเพราะบางคนนี้เนี่ยเขาละหมาดไม่กินเหล้าไม่กินหมูแต่ไอ้บาง2คนนี่นะทำได้หมดไม่มีปัญหาสมาชิกเทศบาลนี่เขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาต่อสู้เรื่องหนึ่งผมก็เลยภูมิใจมากว่ามีมุสลิมเราถึงแม้ว่าเขาไม่เคร่งศาสนามากนะครับแต่เขามีจิตใจต่อสู้แบบนี้ ม่พยายามที่จะพูดกับต่างศาสนิกนะสู้ในเรื่องนี้นี่ผมบอกว่านั่นน่าจะมีมุสลิมแบบนี้เนี่ยในทุกดินแดนต่อสู้จะได้ที่สบันเทศบาลของเมืองพัทยาเนี่ยมีห้องละหมาดทั้งนั้นที่สมาชิกเทศบาลเนี่ยสมาชิกเทศบาลเนี่ยก็ประมาณ18คนประมาณ18คนมุสลิมเท่าไหร่3คนประธานสมาชิกเทศบาลเมืองพัทยาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่มุสลิมบางโน้นนะบางแบบโน้นคนที่ละหมาดคนเดียวเขาบอกว่าผมรู้ว่าคนที่ละหมาดนี่นะนี่ผมคนเดียวแต่ผมก็ไปอ้างว่าต้องมีห้องละหมาดเขามีมุสลิมคือเขาพูดนะแล้วเขารู้นะว่าเขาพูดไม่จริงเพราะบางอีกสองคนเนี่ยเขาไม่ละหมาดเขาไม่ละหมาดผมบอกว่าสู้ให้มีห้องละหมาดทั้งที่เทศบาลเมืองพัทยาเนี่ยมีสมาชิกเพียง3คนคนที่ละหมาดจริงเพียงคนเดียวเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหเขาไม่ได้บอกว่าเออแล้วเรายังมีหน้ายังมีความกล้าหาญที่จะไปขอห้องละหมาดทั้งนั้นดิคนละหมาดไม่มีคนเดียวอ่ะถ้าคนธรรมดามุสลิมธรรมดาเนี่ยบอกว่าอย่าไปเปลืองตัวเลยไปขอห้องละหมาดทำไมเล่าไม่มีใครละหมาดอยู่แล้วแต่นี่ก็บอกว่าผมสู้จนได้พี่น้องไปดูนะครับอบต.สมาชิกเทศบาลในจังหวัดและเมืองนะที่มีประชากรมุสลิมส่วนมากมีใครล่ะที่สู้แบบนี้มีใครล่ะที่สู้แบบนี้ผู้ใหญ่บางคนในพอรับตำแหน่งเข้าในออฟฟิศในห้องออฟฟิศเดิมเนี่ยหัวหน้ามันเป็นมุสลิมก็มีหิ้งมีพระมีอะไรแต่อะไรเนี่ยพอเข้าเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยเป็นออฟฟิศของตัวเองเป็นสำนักงานของตัวเองเป็นห้องของตัวเองเนี่ยนะยังไม่กล้าบอกเลยว่าเอานี่ออกก็มีนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยได้ตำแหน่งมหาไทยนะพอได้ห้องของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เบิ่มเลยก็ขอออกก็เป็นห้องของตัวเองอ่ะขอเอาออกโอ้เป็นเรื่องเป็นราวและแบบนี้ล่ะครับถ้ามุสลิมเราไม่กล้าหาญที่จะขยายแดนแห่งความดีขยายเนื้อที่แห่งศีลธรรมนี่นะครับแน่นอนเพราะคนที่กำลังขยายแดนแห่งความชั่วอยู่เนี่ยเขาก็กำลังขยายอยู่กำลังขยายเขาบอกผมอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าพวกขายเหล้าไอ้น้ำดองเหล้าเนี่ยสุราเถื่อนเนี่ยตอนนี้ระบาดนะแล้วก็รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขนี่กำลังต่อต้านอย่างรุนแรงเขาบอกว่าปากซอยมัสยิดที่นู่นนะที่พัทยาเนี่ยที่ผมไปบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าเขามาขายไอ้ดองเหล้าเนี่ยเขาก็ไปวิ่งเต้นกับเขตจะได้ห้ามไม่ให้ขายผมบอกว่ามาดูที่ปากซอยบ้านผมขายใต้นั่นแหละหอของเจ้าว่าหน้าประตูเหล้านะครับขายอะไรขายเหล้าเถื่อนแล้วก็อีกมุมหนึ่งโรงเรียนประถมอีกมุมหนึ่งก็โรงเรียนมัธยมเข้านิดหน่อยชู้เราแขกโอ้โหบรรยากาศแห่งการศึกษาแห่งศีลธรรมนะครับแต่ขายเหล้าเถื่อนเฉยเลยเขาก็ขยายตัวนะครับขยายตัวไปเรื่อยๆนะจำได้ไหมยาเสพติดขยายตัวจนบุกเข้าไปถึงทุกบ้านเข้าไปตรงทุกบ้านผมเคยบอกว่าถ้าเราไม่ต่อต้านถ้าเราไม่เอาไปถึงที่นะนะมันก็จะมาเอาถึงที่เอาถึงที่เราการขยายแดนแห่งความดีเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาพิชิตเมืองพิชิตดินแดนเพราะดินแดนนี่เนี่ยเป็นของใครของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺได้ประกาศกับบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยให้บอกกับประชาชาติบอกกับมนุษย์ทั้งหลายولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها สู่เจ้าอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินภายหลังที่แผ่นดินเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วแก้ไขด้วยอะไรด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์ด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์แก้ไขแล้วเผยแพร่แล้วเลิกบุหรี่กันแล้วเลิกดูทีวีฟังเพลงกันแล้วเลิกกันแล้วแต่ขยายแล้วขยายความดีแล้วอันนี้ก็มีคนไม่พอใจไม่พอใจห้ามสูบบุหรี่ไม่พอใจห้ามฟังเพลงไม่พอใจห้ามดูบอลโลกก็ต่อต้านกระแสนี้จนกระทั่งให้ขยายซึ่งความชั่ว ้าหาญที่จะเผยสูบุหรี่ต่อหน้าประชาชนกล้าหาญที่จะติดตารางบอลโลกสนับสนุนให้คนดูบอลโลกกล้าหาญที่จะทำอะไรอ่ะเปิดเพลงสั่งสอนให้ตัดไม่ใช่เปิดนะสั่งสอนให้ลูกหลานเต้นตามทำนองดนตรีด้วยแล้วที่ไหนอ่ะในโรงเรียนที่แดนของโรงเรียนนะบรรพบุรุษวัดกัฟไว้ให้เป็นแดนแห่งศิลธรรมเพราะคำว่าวัดกัฟมีตัวอะไรลิลละวัดลิลละไปว่าระงับไว้ว่าดินแดนนี่นะของอัลลอฮ์แต่ก็ดินแดนนี้นี่นะครับถูกบังคับให้เป็นแดนเต้นระบำตามทำนองดนตรีและพอไปปราบปรามทำไมแล้วมีอะไรเห็นมีอะไรตกครูแน่นอนนะครับการขยายความชั่วนี่นะครับมีบางคนอาสาเป็นลูกน้องของชัยฏอนอาสาที่จะเป็นลูกน้องของชัยฏอนยังไงอ่ะตัวเองไม่ฟังที่จะฟังเพลงนะไม่พอนะก็ต้องตั้มนะก็ปี้ซีดีส่งไฟล์ให้เขาฟังเพลงให้เขาดูหนังนั่นแหละคนนั้นดูหนังใหม่ยังไม่ดูรีบไปซีนะดูหมดนะไม่พอนะครับแต่มาดูนะครับคนที่เป็นคนผู้ทรงคุณธรรมคนที่เป็นความดีนะขยันเหมือนเขาไหมมีบรรยายดีเนี่ยก็ปี้ไปจ่ายไปแจกให้เขาไหมส่งไฟล์ให้เขาฟังนะส่งข่าวนี่เนี่ยมีบรรยายตรงนู้นตรงนี้มีไหมผมเคยบอกว่าเราในอดีตเนี่ยทุกคนก็มีอดีตตอนเป็นคนชั่วนะโอ้โหอยู่ในแนวหน้าเป็นเจ้าพ่อเป็นลูกพี่ทุกคนเนี่ยเขาเลยบอกเฮ้ยไอ้นี่นำไปไหนก็ไปความชั่วนี่เป็นแบบฉบับนั่นแหละเฮ้นั่นนำมาละไปไหนอ่ะบุรีเนี่ยชนิดใหม่นี่เขาเอามาแนะนำเฮ้นี่ก็เกาบัดตัวแล้วนะเฮ้ตอนนี้ก่อนเด็กน้องเป็นเพื่อนน้องถ้าเป็นพี่น้องแล้วนะครับก็จะไม่เก็บตัวล่ะตอนเป็นคนชั่วนี่กล้าหาญเหลือเกินขยายอำนาจนะขยายบารมีใครมาแอะไม่ได้นะใครมาละเมิดมาทับเส้นมาล้ำเส้นไม่ได้นะนี่ต้องขยายคนนั้นนะต้องเข้าในอันนั้นแห่งความชั่วของเขาแต่พอเป็นคนดีนะหดตัวทุกคนนั่นแหละทำความชั่วอย่าไปยุ่งเขาเลยเราเนี่ยเราเนี่ยอยู่กับความดีของเราเนี่ยเราทำความดีของเราอย่าไปยุ่งกับเขาอุมาร์บินคอตตาบเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยนะครับบนเรื่องนี้นะอาจิตุมินจัลดิลฟาจิริวะอัจจิลมุอ์มินฉันแปลกใจทำไมฉันไหนเลยคนชั่วนี่ทำไมเขากล้าหาญขยายอำนาจเขาทนที่จะต่อสู้เพื่อความชั่วแต่มุอ์มินนี่นะอ่อนแอมุอ์มินเนี่ยอ่อนแอยอมแพ้ง่ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับมุอ์มินพอต่อสู้เพื่อศัจธรรมเสียงดังเพื่อความจริงหาว่าเจ้าเราหาว่าไม่มีมารยาทแต่พอคนชั่วเสียงดังด่าหยาบใครอย่าไปยุ่งเขามันเป็นอย่างนั้นนะในสังคมถ้าเป็นคนชั่วเสียงดังด่าหยาบใครอย่าไปเขาคนชั่วอย่าไปยุ่งเขาบอกอันตรายอย่าไปยุ่งเขาแต่ถ้าเป็นมุมินต่อสู้เพื่อความจริงนั่นแหละเราเสียงดังไม่มีมารยาทผู้รู้บอกว่าไอ้คนดีพูดแบบนี้เนี่ยหนึ่งไม่เคยศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองไม่รู้มารยาทของผู้รู้ของผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่จริงนะครับไม่จริงเลยว่าผู้รู้เนี่ยต้องสงบต้องพูดแต่บางคนก็ต้องพูดแบบนี้พูดแบบคนมีไข้ที่ร้องที่โกรธที่ขึ้นต้องเป็นคนดีนะไปไหนก็ต้องทำความดีนะนั่นจะได้เรียกว่านั่นแหละผู้รู้แต่ถ้าผู้รู้นี่ใช้เสียงดังหน่อยปลาใสเสียงดังหน่อยนะหูตาแดงหน้าแดงนั่นเขาอะไรใหญ่นักเลงหนิงอะไรอะไรก็นับรู้อะไรก็นับรู้นี่แหละครับสภาพนบีนะจะบอกให้ใครดูถูกสภาพนี้นะจะเหมือนดูถูกนบีบันทึกบนบุคอรีนบีปราศัยขึ้นเมืองบ้านทุกครั้งตาแดงหน้าแดงตะโกนลั่นเตือนประชาชนอัลบาตุกุมุนนาร์ข้าพเจ้าเตือนพวกเจ้าเรื่องนรกนะเตือนตลอดใช้เสียงดังที่ไหนล่ะครับ ผู้รู้หรือผู้ทรงคุณธรรมที่มีศีลธรรมนะถ้าหากว่าคนชั่วปะทะกันนะทะเลาะกันผมก็เจอนะครับมันก็เป็นอะไรที่ชุมชับนะก็เจอแบบที่ต้องปะทะแล้วนะลูกศิษย์ก็บอกว่าคิดเฉยๆเดี๋ยวลูกศิษย์จะจัดการให้ทำไมอ่ะแต่อาจารย์จัดการไม่ได้ยังไงทำไมอ่ะณตอนมีสงครามอ่ะนบีไม่ขึ้นไม่อยู่ในแนวหน้านี่ไปสู้เองยังไงพระอาจารย์นี่ต้องแอบนะสงบนะเหมือนต้องหมอนี่จะนั่งนะต้องหมอนี่ไม่ขยับเลยนะต้องหมอกระบี่นะไม่ขยับแต่สั่งลูกน้องลูกน้องนี่จะชี้เนี่ยโอ้จะรัวเนี่ยปุ้งฮะแล้วลูกศิษย์นะไม่อยากจะพูดมันข้อแตกต่างมันข้อแตกต่างที่เราต้องคำนึงนะครับว่าบุคลิกภาพของคนที่จะพิชิตเมืองพิชิตดินแดนยึดดินแดนนี่ให้คืนกลับมาสู่คุณธรรมสู่ความดีสู่ความอภัยโทษเพราะดินแดนนี่ของอัลลอฮ์ที่เปิดบาร์เปิดขับเปิดอะไรนี่นะนั่นน่ะเป็นแดนของอัลลอฮ์ทั้งนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธานี่ต้องประนามต้องยึดดินแดนนี้กลับมาทำไมเดี๋ยวนี้ในยุโรปก็แค้นเหลือเกินแค้นมุสลิมเหลือเกินพวกนักการเมืองขวาจัดเนี่ยชาตินิยมอ่ะพวกชาตินิยมชาวยุโรปเนี่ยแค้นมุสลิมมากทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะโบสถ์ที่ปิดประตูประกาศเช่าก็ปิดนะโบสถ์ที่ปิดเนี่ยประกาศให้เช่าปิดประตูประกาศให้เช่าปรากฏว่าคนที่ไม่เช่าเนี่ยก็คือมุสลิมเช่าเปลี่ยนเป็นมัสยิดนับไม่ถ้วนนะประเทศยุโรปเขาก็เปิดโบสถ์นี่สร้างอย่างดีนะครับชาวคริสต์ไม่ไปสุราไม่ไปโบสถ์ไปละหมาดแต่พอมุสลิมเปิดนะครับเป็นมัสยิดเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรจำนวนน้อยนะครับมุสลิมจำนวนน้อยที่อยู่ในเมืองนะมากันหมดในมาบูรณะมัสยิดอย่างดีเลยอ่ะเขาก็ต้องแข่งสิครับแค่ว่าตอนเปิดโบสถ์นี่นะใหญ่โตนะนะครับคนที่เข้าไปเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยคนเดียวบางครั้งเนี่ยบางอาทิตย์เนี่ยบาดหลวงขึ้นปลาใสไม่มีใครนั่งเลยจะมาทำงานต้องปิดโบสถ์ให้เช่าแต่พอมุสลิมไปเช่าแล้วเปิดมัสยิดนี่นะครับมัสยิดไม่พอต้องปูนอกมัสยิดบางครั้งก็ต้องจราจรมาช่วยจัดจราจรพวกปูล้ำถนนด้วยถึงแค่เนี่ยดินแดนแห่งความชั่วนี่กำลังถูกละเมิดถูกยึดคืนให้เป็นดินแดนแห่งความดีเขารับไม่ได้ยูสบุชเขาเคยหลุดปากเขาบอกว่าพวกกลายได้พวกมุจาฮิดีนเราจะไม่ปล่อยมันเรื่องอะไรเขาเคยพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความสงบความสันติภาพเนี่ยก็พูดอันนี้ก็พอเข้าใจว่าเหตุผลเขาว่าเนี่ยพวกมุจาฮิดีนมันสร้างความวุ่นวายแต่เขาเคยหลุดปากเคยดูปากและนักวิเคราะห์เอาประโยคนี้มาพูดบอกว่าจริงอะพวกมากันนี่นะพวกอเมริกานี่นะมันเป็นชาติชั่วจริงๆมันเป็นชาติที่เคยคุ้นเคยกับความชั่วจนละทิ้งไม่ได้เขาบอกว่าเราจะไม่ปล่อยพวกกอยด้านี่มาเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของเราไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยพวกคุณเนี่ยใช่ไหมพวกกายด้านเนี่ยเขาต้องการให้พวกคุณเนี่ยไม่มายุ่งกับสภาพชีวิตของมุสลิมต่างหากพวกคุณเนี่ยมายุ่งกับโลกมุสลิมไปอยู่กับโลกของพวกตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยมายุ่งกับเราแค่นั้นแต่พวกอเมริกาจะไม่ปล่อยให้มันมายุ่งแสดงว่าเขารู้แล้วว่าการกระจายความคิดของมุสลิมนี่นะมันทำให้แม้แต่เรื่องชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเห็นใจเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นบรรยายอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปข้อมูลล่าสุดนะครับที่เดี๋ยวนี้เขารณรงค์เนี่ยจะได้กระจายข้อมูลนี้ในโลกตะวันตกว่าอะไรว่าอิสลามกำลังขยายในประเทศยุโรปอิสลามกำลังขยายในประเทศยุโรปจนกระทั่งติดลำดับนะครับลำดับอันดับแรกของศาสนาที่กำลังถูกเผยแพร่ที่ประเทศยุโรปตะวันตกนอกตะวันตกมากที่สุดประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสประเทศโปแลนด์ประเทศดังๆนะครับที่กำลังมีมุสลิมจำนวนน้อยแต่กำลังขยาย เขาไม่ได้ขยายกับพวกเขาเองหรือชาติเขาเองนะอย่างพวกปากีอินเดียเนี่ยก็ไปอยู่อังกฤษก็อยู่ที่นู่นก็มีลูกหลานมีลูกเต้าเยอะแยะไม่ใช่นะครับมุสลิมที่ไปประเทศยุโรปเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังขยายกับชาวบ้านที่เป็นชาวยุโรปผิวขาวล้วนๆนะครับเริ่มรู้จักอิสลามรับอิสลามเข้าอิสลามผู้หญิงสตรีชาวตะวันตกชาวยุโรปผิวขาวที่เคยเป็นดาราที่เคยเป็นนางแบบที่เคยเป็นผู้หญิงที่ชอบอวดความสวยงามอวัยวะของตัวเองเนี่ยกลายเป็นมุสลิมที่คุมมีหญาบปิดหน้าคุมสีดำด้วยแต่ในอิสลามที่กำลังถูกปักฝังอยู่ในประเทศยุโรปเนี่ยคืออิสลามที่แท้จริงถึงพวกกลัวจริงอิสลามที่กำลังขยายกับดินแดนของเขานี่นะเป็นสัจธรรมที่เขากลัวว่าสักวันหนึ่งอ่ะประเทศของเขาจะเป็นประเทศมุสลิมก็ได้ฮานจัดฟาติกันเมืองหลวงของสถาบันโบสถ์ชาวคาทอลิกแห่งโลกนี่นะครับฮานจัดฟาติกัน10กิโลกำลังสร้างมัสยิดใหญ่ที่สุดในประเทศยุโรปสู้กันมานานแล้วนะครับกว่าจะได้กำลังสร้างมัสยิดใหญ่ที่สุดเขาแค้นมากทำไมรู้ไหมว่าซานตาบาบาเขานี่นะหัวหน้าเขานี่นะเขาเคยคนเก่าเนี่ยที่หายนะไปแล้ว เขาเคยค้านบอกว่าไม่อนุญาตให้สร้างมัสยิดที่เนี่ยเมืองหลวงที่อิตาลีไม่อนุญาตให้สร้างเว้นแต่ว่าถ้ารัฐบาลซาอุดีอนุญาตให้สร้างโบสถ์ที่เมืองมักกะแต่ที่นู่นมุสลิมก็ต่อสู้จนได้แบบนี้จะเขตนะจะพอไอ้นั่นเขาอะพอได้อันนี้แล้วเนี่ยการสร้างมัสยิดที่ประเทศอิตาลีนะครับมันเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่ผมนี่นะครับภูมิใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเมืองหลวงแห่งศาสนาคริสต์พวกนิกายอุสุจจะถูกนิคิดก่อนคือกุสตอนตีเนียปัจจุบันนี้ก็คือเมืองหลวงที่เคยอดีตนี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอุสมานคืออิสลามบุลเดี๋ยวนี้เรียกกันอิสตันบุลนั่นแหละกุสตอนตีเนียเคยเป็นเมืองหลวงของอุสุจก็คือนิกายอุสุจแห่งศาสนาคริสต์นั่นนี่บอกว่าถัดจากนั้นถัดจากนั้นก็เมืองหลวงของคริสต์อีกนิกายหนึ่งก็คือโรมกุสโรมันหรือนิกายคาทอลิกนั่นก็ต้องพิชิตแน่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดต้องพิชิตแน่เราก็เชื่อนะครับว่าประเทศยุโรปต่างๆนี่นะครับวันหนึ่งวันใดเนี่ยก็จะเป็นแดนแห่งความอภัยโทษแดนแห่งอิสลามแห่งศาสนาเมื่อไรนบีเคยบอกนะครับว่าولن تقوم الساعة حتى لا يكون بيت شجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام وأن كيامات ما تدخل تنتظر بان تكتنب ما هو بان تسان دوي فون دوي دين ربان تسان دوي خنسة التمنى تقول أرى فريق وباء تمنى فريق وباء فقو يولي تمنى يولي باء ما هو تتن تن تتن بان سان دوي فون دوي دين نا. إسلام قطن خاو بان نان ليلوك نتن مر قول وان كيامات แสดงว่าเมื่อไรมีแน่นอนเมื่อไรนี่นะเราไม่รู้แต่ที่เราแน่ใจแล้วนะครับที่เรารู้มั่นใจเนี่ยยังแน่ใจเนี่ยว่าอิสลามเหล่านี้เนี่ยกำลังขยายในทุกสิ่งขยายในทุกสิ่งอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ขยายใครเป็นผู้เผยแผ่ใครเป็นผู้นำอิสลามนำศาสนาให้คนอื่นที่ไม่รู้จักอิสลามและใครเราที่กำลังขีดกั้นอิสลามใครเราที่กำลังสร้างความวุ่นวายในสังคมให้สังคมวุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระไม่ต้องทำงานนะไม่ต้องขยายอิสลามออกไปนะก็มาวุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระใครละในสังคมเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับจุดยืนของเราที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สั่งบรรดาผู้ศรัทธาให้ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาให้ดินแดนนี้เป็นดินแดนบริสุทธิ์ทุกตารางนิ้วเราจะทำมากน้อยแค่ไหนนะครับค ขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเราแต่ต้องเริ่มต้นที่ไหนอ่ะแดนของเราท่านจะนั่งอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนเนี่ยให้ดินแดนนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นที่นอนที่นั่งที่ยืนฮะแม้กระทั่งที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระของท่านนั้นนั่นก็เป็นแดนท่านให้ท่านทำให้แดนนั้นน่ะเป็นแดนแห่งสัจธรรมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอิสลามสอนให้ทำยังไงทำตรงนั้นน่ะนะตามหลักการศาสนาดินแดนนั้นก็จะเป็นดินแดนแห่งความถูกต้องแห่งความอภัยโทษเพราะฉะนั้นนบีสอนไงพอออกจากห้องน้ำให้กล่าวอุฟรอนะครับนะพอกล่าวห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำมีจะกล่าวบิสมิลลาห์แสดงว่าแดนทุกแดนเนี่ยที่ทุกที่นี่นะครับย่อมเป็นดินแดนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจต่อพระสุภานุวัตานะเรามีหน้าที่นะครับในการที่จะปรับปรุงปฏิรูปชีวิตของเราให้เข้าสู่ระบอบของอัลอิสลามมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ความสามารถของเราการตั้งใจของเราอย่างน้อยนี่ก็ชีวิตเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านของเราเท่าที่ทำได้และก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าสิ่งที่เราบกพร่องสิ่งที่เราทำไม่ได้นี่นะครับขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับอย่างที่อัลเลาะห์ช่วยเหลือคนเนี้ยเขาตั้งใจไปนะเรามาก็ช่วยเหลือเขาเราก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำอะไรเพื่อสัจธรรมเพื่อความจริงได้ปรากฏในโลกนี้ด้วยน้ำมือของเราอย่ารอให้คนอื่นมาทำให้นะครับไม่อย่างนั้นก็อับอายเราต้องอย่างนั้นนะครับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีเกียรติเป็นผู้ที่เผยแพร่สัจธรรมเป็นผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความจริงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮิอัลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู